Изотопия. Автономия за слушане.
В този епизод на Изотопия ще побеждаваме себе си. Първо ще се надмогнем в компанията на главен асистент доктор Калоян Цветков, географ, пътешественик и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Той е обиколил 35 държави и нощта ни разкаже за съвременните открития в неизследвани територии и труднодостъпни кътчета. От най-високите върхове и вечно замръзналите полярни области до океанските дълбини и джунглите. Кои са новите рекорди и открития, предизвикващи въображението? Калоян ще разкрие само след малко. Ще се вдъхновим и с историята на Андрей Штренфел, един от двамата алпинисти от югославската експедиция до Еверест през 79-та, в която с Нейц за плотник минават най-трудния маршрут през западния гребен, известен и като жестокия път. 5 години по-късно петима българи изкачват Еверест оттам и са последните успели да го направят. Христо Проданов остава на върха за винаги, но успешно слизат Методи Савов, Иван Вълчев, Кирил Досков и Николай Петков. За впечатляващия подвиг ще чуем в интервюто на Таня Иванова с Андрей Штренфел. Накрая ще отговорим каква е връзката между Ренесанса и катеренето за удоволствие и защо изследователи смятат, че бащата на алпинизма е обявеният приживе за непогрешим поет Франческо Петрарка. Искаме да ви видим високо, високо, високо в небето, заедно с нас. Да политаме!
Изотопия.
Вече започна фестивалът на науката в София и за нас е голямо удоволствие, че един от лекторите в аванс ще разкрие част от тайните или може би всичките си тайни. Не знам, сега ще разберем. Може би ще промени малко нещата до неделя, защото първият ни гост ще можете да чуете, ако сте в София и сте на фестивала в неделя. Мисля, че от 17.30 беше презентацията и тя е свързана с големите нови географски рекорди и открития, които вдъхновяват и впечатляват и водят учените напред, но водят и всички нас, които обичаме природата, света си, също напред в света на науката, а и всичко, което около нас, да го обикнем още повече. И сега, нашият гост, Калоян Цветков, преподава в университета, мисля, че и в училище преподава. Да, и два палеца имам точно така, да. Той е превърнал пътешественическата си страст в професия, той е географ, но и споделя своето познание, сега ще сподели част от него с нас. Ако искате, чуйте го и в неделя. И ми е много приятно, че вече си на гости, Калоян, и мога да ти кажа добре дошъл. И се радвам, че първото ти интервю в БНР, не първото въобще, ще си бъде в нашето предаване.
Добър вечер, Лора, на теб и на слушателите на програма Хоризонт на Българското национално радио. За мен също е голяма чест да бъда тук сред вас за първи път в националното радио. И точно така, това, което каза ти, не е започна фестивал на науката и за първи път ще участвам в 14-то му издание. Но за мен също е много вълнуващо и така се надявам да следващите няколко дни и слушателите да намерят възможност да посетят някоя от лекциите или от събитията на фестивала. Доста богата програма има.
Страхотна е програмата. Наистина уникални истории с чудесни лектори, учени от цял свят, не само от България, от различни държави. Ти си един от тях и твоята презентация звучи доста предизвикателно. Знаеш ли защо? Веднага си задавам въпроса след толкова много големи географски открития от край време. Има ли какво още ново да открием на своята планета, че даже да е и рекордьор? А може би и антирекордьор, не знам. Има ли и антирекорди?
Да, чудесен въпрос. Ние като географи сме много любознателни хора. Постоянно търсим нещо ново, постоянно търсим, изследваме различни процеси, явления, дали природни, дали социални, културни, икономически. Това е в природата на всеки един географ. И независимо от факта, че е минало вече повече от едно столетие от достигането, например, до Северния и Южния полюс, до крайните точки на планетата, повече от колко 60-70 години от покоряването на Еверест. Така, това може би за повечето от слушателите, за повечето от хората се предполага, че сме опознали света около нас, но това всъщност не е така. Ние и до ден днешен имаме кътчета по света, които са недостигнати от човешкия крак, такива, които са труднодостъпни заради климатичните особености, заради релефа, заради много-много предизвикателства, които природата ни предоставя. Така че има какво да научим и разбира
се... Послушай ли по море? Защото аз си представям Тихия океан, това огромно петно на картата, как е също доста непроучено.
Абсолютно е така. И послушай, по море имаме Тихия океан, е една огромна акватория всъщност от Земята.
Не, малка част от цялата планета, нали така?
Точно така, да. Даже ако си спомням правилно, миналата или по-миналата година, един от моите колеги в университета, доцент Димитър Желев, който е гостувал.
Да, разказва ни за Чернобил. Беше много интересно.
За Чернобил разказвал. Той имаше една презентация на фестивала, свързан с точката Немо, която е най-отдалечената точка всъщност в океана. Наистина това е едно черно петно. Много океанографи, океанолози, хидролози работят и тепърва ще имаме много открития и в акваторията, и на Тихия океан, и на другите океански морски басейни.
Само да не се окаже, че космическия буклук опознае Тихия океан преди човек. Нали, има места, които са гробища точно за сателити и други подобни,
да, абсолютно,
машинарийки отгоре.
Така е, за съжаление, това е факт. Колкото и да са полезни тези дистанционни методи на изследване, които ние използваме, благодарение на които можем да правим прогнози за времето, да наблюдаваме различни обекти, например, някои отдалечени племена в бразилската джунгла, например, можем да ги следим с сателити, да ги видим, че съществуват. Толкова и е неприятно, когато тези сателити излязат извън експлоатация и трябва да паднат, за съжаление, някъде.
Сега като те слушам, се замислям добре, след като можем да видим нещо, за което не сме знали, че съществува, означава ли това, че част от откритията и рекордите може би са поставени точно по този начин? Някой е наблюдавал със сателита място или група от хора, животни, растения, пространства, които не е очаквал да са такива, каквито са, и си е казал, и аз също това е интересно да взема да проверя с очите си, да се уверя. Възможно ли е част от рекордите, за които ще разказваш, да са поставени и по този начин?
Да, напълно е възможно. Благодарение на факта, че ние имаме сателити, които се изстрелват още от 50-те години, знаят, 57-та година първия сателит. В момента имаме десетки хиляди, които обикалят около нас и следят различни обекти в географското пространство. Ние можем да ползваме и както нашите очи, като сензори, да гледаме някои нетипични петна, да речем, които се появяват, или нещо, което грабва окото. Можем да ползваме и, разбира се, изкуствения интелект и технологиите да създаваме алгоритми, които да проверяват вместо нас за такива аномалии, да речем. И така, със сигурност има такива открития, които са правени по този начин, както с помощта на хора, които гледат тези изображения, така и с помощта на компютрите. Те са ни много полезни в момента.
Нашите очи и уши, а може би понякога крака и ръце. Добре де, след като, подготвяйки се за неделната лекция, си попрегледал тук-там последните научни открития в твоята област, стреляй в ефир сега с някое, което ти е най-на сърце.
Предполагам, че за слушателите така по-интересни биха били рекордите, свързани с природната география. Не, че нямаме такива и в социалната, икономическата и културната, но докато правих презентацията за неделя, например, открих кое е най-високото цвете в света. Той е ендемичен вид за остров Суматра. Нарича се титаничен аморфофалус. Изключително интересно растение. Среща се само единствено на този индонезийски остров. И,
да не е онова миризливото? Или не е това? Огромно, което...
До 3 метра височина стига. Има много интересна форма. Нека да го погледнат слушателите. Друго много интересно растение е Рафлезия арнолди. Може би позната за някои от слушателите. Масата му е до 10, понякога до 12 кг. Диаметър около 1,5 м. Също изключително красиво цвете.
Тлъстичко.
Абсолютно.
12 кг е тлъстичко цвете.
Точно така. Най-старото дърво.
Колко?
Над 9500 години се предполага, че един норвежки смърч, разположен в на Скандинавски остров в Швеция, нарича се Старият Тико.
Стария Тико.
Стария Тико, да.
Има си име.
Има си име, както между прочим и най-голямото пък живо същество, гигантската секвоя, генерал Шърман, намираща се в Съединените щати в Секвоя парк. Изключително огромно дърво, някои от екземплярите в Калифорния достигат до над 115 метра височина. Така че...
То си е небостъргач.
Абсолютно, абсолютно. Ако го сравним, например, с Бурдж Халифа, най-високата сграда в света, тя е около 830 метра. Значи, можем да кажем, около 7 секвои правят една Бурдж Халифа.
Ами може вече небостъргачите така да ги измерваме. Една секвоя, две секвои, три секвои и така.
Абсолютно.
Не е лошо. Ти си виждал тези страхотни дървета на живо?
Да. Имах щастието.
Какви чувства будят, когато видиш нещо подобно?
Имах възможността преди колко вече 13-14 години да бъда в този парк в Калифорния. Чувството е неописуемо. Първото нещо...
Ама самия Шърман ли видя или друга?
Да, самия Шърман. Те са много дърветата. Огромен е този парк. Те са няколко всъщност парка. Редвудс, Секвоя парк. Първото нещо, което ми направи впечатление, когато отивахме с колата под найем, която бяхме взели с моите приятели и колеги, с които обикаляхме, е, че ни се прекъсна сателитното радио. Защото ползвахме сателитно радио в автомобила и понеже те са толкова големи дървета, просто заглушаваха сигнала, нямаше как да слушаме радио, например. Ето, ние сме в радио Хоризонт в момента. Това ми направи впечатление и също така факта, че когато пообиколихме, видяхме, например, как са били използвани за конюшни места, в които са пренощували конете по времето на войните.
Кое как е бил използвано? Секвоите или
да, пак? Да, секвоите, паднали дървета. Аха. Са били използвани за...
Издълбават ли се?
Издълбават се, точно така, и ги правят.
И са толкова огромни, че побират коне и хора.
Точно така. Даже ние имаме една снимка с автомобила под една секвоя, която е паднала. Те са огромни дървета, да. Наистина.
То сигурно не можеш и да го вдигнеш.
Да, ще е необходимо
приключение.
Така, голямо приключение, най-вероятно крамове. Но да, чувството е неописуемо и отново потвърждава факта, че ние сме всъщност много, много, много древни в сравнение с природата и с това, което тя е създала векове наред.
При Тико не си бил още.
Моля?
При Тико не си бил още.
Не. За съжаление, все още не съм. В Швеция не съм бил, но да, благодаря. За щастие, вече с технологиите, които имаме и с много прекрасни книги, които се издаваха в последните години, и географски, и научно-популярни, пък и телевизията можем да гледаме много предавания, които ни позволяват да се докоснем до тези невероятни места.
Ти си ни донесъл също една много красива и невероятно интересна книга. За нея след малко, обаче първо предлагам да пуснем една песен.
Изотопия.
Така, имаме си един изключително начетен пътуващ географ в студиото. Той се казва Калоян Цветков и току-що ни просветли как е гнила акула, на какво беше, на какъв език?
В Исландия.
За която ще стане въпрос. Неделя на фестивала на науката, драги наши смехурковци. Отидете. Та.
Точно така. В Исландия има един уникален деликатес, който като островна държава, предполагам, че се досещате, трябва да е нещо морско или океанско. И хакарл, това е един от най-големите исландски деликатеси, гнила акула, която се суши продължение на няколко месеца, след това гние под земята и се поднася по някои специални поводи.
С щипка за пране и за носа.
А задължително трябва да бъде, защото миризмата на амоняк е наистина потресаваща, така че да.
И ти как се престраши да я ядеш?
Ами, тъй като един от моите ментори и много близък приятел днес, доцент Георги Пардаров, преди години като сценарист в предаването Страни богат, беше написал въпрос именно за тази акула. Когато му споделих, че ще пътувам 2022 година за Исландия, той каза задължително опитай хакарл. Попрочетох малко повече, за да видя за какво става въпрос. Има клипчета в интернет безброй много. Да видите как реагират хората, когато отварят такава кутия. погледнете, когато имате
с
възможност.
С погнуса.
Да, абсолютно. Повечето хора...
Степени на погнузата.
Наистина, да. Трябва да се престрашиш. Та всъщност това беше на мен. Аз като географ обичам да опитвам и храни, по-нетрадиционни.
Тази ли е най-нетрадиционната?
Тази със сигурност е най-нетрадиционната.
Ама гнусна ли е или е само така си смърди просто?
Ами мирише отвратително, но ако си затворите носа, броите до 3,
хапвате
и ако имате късмет, ще го изядете.
И ще оцелете.
И ще оцелете.
Ето имаме един оцелял от гнилата исландска кума. Доцент Бардаров, какво казва за вкуса?
Доцент Бардаров беше много благодарен, че го беше опитал. Ами каза, че той беше отишъл на едно събитие, когато му я подарих специално за него котишката. То е нарязано на едни малки парченца с едно лукум. Си представете. Аха. Така че може с клечки за зъби да се боцне и да си хапнеш съвсем маничко.
Ме то съвсем прилично коктейлно като за събитие.
Абсолютно. И той отива на среща с някакви кметове в Родопите, имаше някаква среща и каза, моят асистент е донесъл специално от Исландия сега прясна акула.
Прясна гнила акула.
Прясна гнила, да. И каза, ще я отворя и ще почерпя, разбира се. И в крайна сметка от цялата там тайфа хора, които са били, само той и кучето му бяха харесали този деликатес, който между другото не е никак ефтин, ако трябва да съм честен, но за исландците това е нещо, част от тяхната култура. И...
Хакът хакарола.
Хакарола, да, точно така.
Хакара.
Да, хареса го доцент, да, го хареса, така че надявам се и той самия да го опита в бъдеще.
Да, сега Иван съм докарала за ушите в студиото вече.
Тук съм, да.
Обозначи се. Защото реших да играем на една игра. Географ.бг е сайт с изключително любопитна информация. Ти имаш общо с него.
Да, съоснователите на Географ.бг са мои много близки колеги и приятели, доцент Димитър Желев и доцент Евгения Сарафова. И
Евгения Сарафова също
общност.
Ни е гостувала.
Чудесно.
Ма ние ще минем целия факултет накрая. Страхотно. Географски на Софийския университет. Димитър Желев също е съавтор на тази книга, за която споменах, само след малко за нея. Но в Географ.бг има една прелюбопитна класация за географските обекти с най-дълги имена в света, нали? За рекорди ще си говорим. И тя от 10-то до първо място, топ 10, на първо място е име с 85 букви, маорско име на хълм в Нова Зеландия. Но сега, не сте имали възможност да ги гледате, започваме да четем от 10-то място до първо, който изтегли късата клечка с 85 букви. Поти се, мори се, и това е положението. Никой не може да каже дали сме прави или не и дали сме го произнесли както трябва. Така че стреляме смело напред. Започваме с гост.
Разбира се.
Номер 10.
Номер 10. Това е името на една ферма в провинция Северен Кейп в Република Южна Африка. На езика Африканс се чете последния начин. Бовенен Дван Кала Снилегет Гте.
Примерно.
Примерно, да.
Добре. Номер 9 е в Индия, железопътна гара на границата между два щата на езика Телугу, който, може би не сте чували, но него го говорят 82 милиона души в тези два индийски щата. И това име е Венкатанара Симхараджувари Пета. Примерно. Горе-долу. Иван е номер 8.
Така, на мен се пада честа да прочета името на улица в провинция Кануандо в Южна Корея. Разбира се, изписва се на корейски език. И звучи или би трябвало да звучи близко до Андориджи Доридара Еми Хансумбао.
Иван тук прилага хватки, малко забавя и го казва, за да го каже
правилно.
Това е
много типично за корейски език.
Ти като виден кореолог се изказа.
Аз си мисля, че Иван не е завършил в Музикалната академия, а в Центъра по източни езици и култури към Софийския университет.
Не в Музикалната академия, но не казах къде. В Южнокорейската.
Това обяснява много неща.
Която е близо до тази улица.
Добре, че имаме игра от Географ.бг, че да разберем някои насъщни подробности за личния живот на музикалния ни редактор. Номер 7. Кауян.
Езеро в провинция Манитоба в Канада, което се казва последния начин. Пеквач на май Кокс Ваквай Пин Ваник.
Което и означава?
Означава в буквален превод на езика Крии, където дивата пастърва се лови при риболов с куки. Обектът с най-дълго име в цяла Канада.
Така, отиваме в Финландия. Тук има сега умляуте на немски. Аз не знам на фински как се четат и дали въобще се казва умляут. Селище в Лапландия. Йотерици, потерици, поли, лаутаци, янкя. Примерно. Не знам.
Добре да се справи с
това. Чатпат. Стана ми смешно на потерите като потери. Няма значение.
Така,
с... Угрофинската езикова група е фински език. Уралското езиково семейство. Не съм сигурен дали е умлаут, защото езикът
няма как, най-вероятно
е от германската
да,
езикова
няма
група.
Как да е умлаут.
Шведския може би има умлаут, но не съм много убеден, но най-вероятно има някакво произношение.
Добре. Ате, оте, да. Не сме ги проверявали в Google, нарочно. Да си се погабаркаме сами със себе си.
Така...
Сега го кажеш, което... че си роден в областта на Вара.
Не, не съм роден в страната на паските, но първата част от тази дума, от това име на местност, Аспиликуета, това е име на испански футболист. Така че тази част от думата е ясна. Да видим нататък как звучи. Аспиликуета харайкоса ройярен береколарея.
Добре, мисля, че трябва да се позасрамим. Иван, може би, ще ни бие. Ама да видим сега. Южна Африка. Пак в Южна Африка. Те явно много обичат дълги имена. Ти ли? Да. Може и аз. Може, както кажете.
Добре, нека да видим. Това е отново ферма в северозападната провинция в Република Южна Африка. Нарича се Тве Буфел Сметенс Кот Мордот Гескиет Фонтейн.
Да, браво.
За някакъв фонтан става дума, може би.
Задобряваш. Отивам в щата Масачузетс, където никога не съм била, но това е на езика на индианските народи Нипмук. Така, най-дългото име на обект в Северна Америка. Чарго, гаго, гнман, чао, гаго, гчао, бум, нау, гунга, малг.
Добре, мисля, че успя.
Само гътата, ако преброя, ще финишира предаването. Давай,
така,
сега, номер две.
Хубавото е, че ние като любезни домакини ще предоставим възможността на нашия гост да прочете най-дългото. Просто така се случи.
85.
Никой не го е планирал. Та, аз ще имам честа да прочета... Как се казва? Номер две като най-дълго. Ага. Това, което ще опитам да прочета, е уелското име на най-голямото село на остров Ангълси в Уелс, Обединеното кралство. Това е и географският обект с най-дълго име в цяла Европа. И той би трябвало да се нарича Ланфайр Плгвингил Гогерич Вирндроп Влантисилогогогоч. Тук има струпване на доста съгласни.
Нещо страшно.
Но общо взето да го запомнят хората.
Имаш четири лъта по едно време.
Да.
Боци ми каза, че там си завършил магистратура. Добре.
Представете си да трябва да попълвате някакъв формуляр в общината в това село и да напишете откъде живеете. И трябва да напишете цялото село.
Дълъг формуляр.
Дълъг формуляр.
Представи си, че живееш на холма с името с 85 букви, което трябва да прочетеш.
Да, наистина най-интересното име, най-дългото, 85 букви. Надявам се да не свърши предаването.
Ред и половина е, да знаете. И това не е малък шрифт, извинявай.
Да, няма проблем. Талмата в Хакатангихангак Олауау Таматея Турипука Капикима Угахоронуку Покав Вхейна Китанатаху.
Браво! Даже компресирах. Моето браво компресира.
Справихме се, нали?
Ами и да не сме, аз пак казвам, кой
няма
би могъл да каже?
В чест на маорите, това наистина е много важно да кажем. Коренното население на Нова Зеландия. най-далечната от България държава.
Така ли?
Ако прокопаем мислена дупка всъщност през земята, ще излезем от другата страна на земята, ще е горе-долу около Нова Зеландия, от София, ако тръгнем. Така че най-далечената столица е това от България.
Иване, къде държим лопатите в радиото, този ред на мисли?
Ще ти покажа, знам ги.
Добре, след 12 часа почваме. Има ли алгоритъм, който да изчисли, ако тръгнем да копаем математически? Това като един басейн се пълни с тръба А и тръба Б. Ако почнем с Иван да копаем лопата А и лопата Б, кога ще стигнем до маорите? Не е много сигурно. Теб какво те доведе до географията?
Бих казал на първо място... Също няколко са факторите, ако трябва да кажа. На първо място любопитството. Да опознавам новите земи, да опознавам включително и териториите около град София, в който съм роден. Семейството. Майка ми е учителка дълги години.
Ама по география ли?
Не по география. Начална учителка, но благодарение и
ти
на...
Ти можеш да си постоиш?
Нейния педагогически опит.
Може и да постреляш? А, не искаш повече. А, може и да постреляш, добре. Извинявай.
Няма на проблем. Тя ми разказваше така доста интересни истории като малък.
А по какво беше учителка?
Начален учител. Начален учител.
Е, значи и по география, в смисъл по всичко. Началните да, учители всичко разказват за всичко.
Точно така, да. Баща ми пък е лесоинженер. Той години наред даже продължава още да ходи из България по командировки и още от 13 годишен аз започнах да ходя да обикалям горите в България с някаква цел таксаторска на езика на лесовъдите. Винаги съм се стремял да бъда сред природата. Това ми беше така много... Приятно и до ден днешен продължавам да го правя. И един атлас, разбира се, като малък, да си гледам карти, да гледам снимки от една енциклопедия света около нас. Беше толкова интересно да чета за природата и така, лека по лека, когато дойде време да кандидатствам в 7-ми клас, избрах Националната природна математическа гимназия. Ти спомена преди малко, че преподавам в едно училище. Това
ето
е,
това е.
Това е, даже утре сутринта имам от 7:15 часове там. Поздрави, ако ме слушат някои.
Да не изтървеш първия звънец. Има ли още първи и втори звънец
ами...
в училище?
Има, но сега пускат песни, както вие пускате.
Вярно.
Песни, да.
Какви песни пускат в НПМГ?
Ами, както български, класически, поп, рок. Много различни са. Всеки път са различни, да.
Добре.
Това ми направи впечатление, когато аз миналата година, всъщност.
Като каза, че обичаш да си сред природата, означава ли това, че местата като географ, които изучаваш, повече те привличат като места? Или повече те интересуват заради хората, които ги обитават?
Ами и двете. Всяко едно пространство, всяко едно място като концепция в географията е уникално. Примерно има само едно единствено българско национално радио. Няма друго. Сградата, парка, Борисовата градина. Всяко едно място е уникално само по себе си. Има насищане на пространството с различни характеристики, както природни, така и социални, културни. Хората, разбира се, са тези, които могат да създават културни ландшафти, се наричат в географията тази форма, която е моделирана от човека. Защото ние имаме, да речем, една и съща планина, примерно Алпите и Хималаите и Стара планина и Кавказ са планини, които са се образували по едно и също време, от един или същи ороген или цикъл на планинообразуване. Само че едно е Кавказ в Армения, друго е Алпите в Швейцария, от гледна точка на хората. Това, което те са направили с тази планина. Швейцарците са прокопали 57 км тунел под Алпите, най-дългия тунел на земята, жп тунел Готард. За съжаление обаче в Армения това го няма. Там, за да преминете от
защо, за
северната
съжаление?
До южна. Да, може
би за пък не е, за
може и да не е, да. Права си точно така, може и да не е. Но мисълта ми е, че мен специално и хората ме влекат и ме вълнуват. Разбира се и уникалността на природните ландшафти.
И в последна сметка, кой влияе повече на другия? Природата на човека или човека на природата? Или не може да бъде измерено така на везните?
Не може да бъде измерено. И двете си влияят едно на друго. Това е една от основните теми, също една от петте теми в географията, именно отношенията човек-природа. Днес слушах и по новините, и по Радио Хоризонт за наводненията, за валежите в Плевен. Да. От векове ние сме свикнали да се нагласиме спрямо природните особености на територията. да се адаптираме към тях. Не можем да предотвратим падането на валежи, не можем да преместим един циклон, където си е решил, оттам ще мине, но можем пък ние да смекчим негативите от преминаването му и да ги използваме в позитиви. Това е ролята на хората и това е ролята на съвременната наука, включително и на географията.
А мислиш ли, че наистина ги използваме в своя полза? Защото на мен ми се струва, че все по-често правим точно обратното.
Мисля, че можем да намерим добрите примери. За съжаление, в България нещата са винаги малко по-сложни от гледна точка на така...
Колко меко казано. Добре.
От гледна точка на процесите, на управление, на различни териториални нива, така да кажем, но смея да твърдя, че в световната география, особено в Западна Европа, в Източна Азия, в Северна Америка, има създадени центрове, които наблюдават процесите, които ги анализират, които моделират съвременни природни процеси и явления, така че да можем да използваме познанията от това, което през годините сме натрупали като данни, като информация, така че да живеем по-устойчиво в бъдеще и да се адаптираме към климатичните изменения. Включително и нашия факултет има много добри специалисти, които работят в тези направления. Имаме център по геопространствени системи и технологии, който също ще колеги от този център ще представят в неделя, ако не се лъжа, интересна презентация на фестивала. Така че могат и слушателите да прочитат и да чуят повече. За
вървим към нещо. Финал, за това, за да не обещая нещо и да не го изпълня, да завършим с книгата.
Добре, чудесно.
Имаме още 2 минутки, някъде 3 за нея.
Да, благодаря за празданата възможност. Част от нещата, които ще разкажа в неделя,
да,
са именно от тази книга, която излезе на миналата година по време на, ето още един рекорд ще кажа, по време на 8-я географски фестивал, тази година беше 9-я, най-голямото, най-мащабното събитие в нашата българската география. Та, книгата се казва «Природна география на континентите», написана от професор Румен Пенин и доцент Димитър Желев. И книгата е изключително интересна. Има я на щанда на GeografBG в фестивала, можете да я откриете.
Тлъстичка е като тлъстото 12 кг от цвете.
Тлъста е, но е с изключително богат
с красиви изображения, много.
Изображения, невероятни карти, с много интересни географски факти и рекорди за всеки един от континентите. Така че, ако не си я купите на фестивала, заповядайте, аз ще ви разкажа много неща от нея в неделя.
Много ти благодаря. Последно, следващата дестинация.
Следващата дестинация, другата седмица пътувам за Испания. Ще бъда в автономната област, не в Навара, за която каза преди малко Ванката, а в Кастиля и Ла-Манча, в областта на Дон Кихот. Ще бъда по един проект с студенти от нашия факултет в Албасете. Така че Испания следваща.
Все пак си в същата държава.
Същата държава, да.
Мисля, че имаш много реален шанс да отидеш при номер 5.
Да.
Моля ти се, ако имаш възможност.
Той в северната част на Испания е Навара. Ще се опитам.
Все още е същата държава.
Все още е същата държава, около 500 000 квадратни километра. Говорейки си за езици, още един факт, да, ако искате, е интересен. Знаете ли коя е държавата с най-много езици, които се говорят? Държавата е горе-долу като площ, колкото Испания, и е втория най-голям остров на Земята.
Остров Гренландия.
Гренландия е на първо място, на второ място е Нова Гвинея. И Папуа Нова Гвинея е държава, в която имаме над 840 живи езици, които се говорят. Населението е 4 пъти по-малко от това на Испания.
Всеки си говори по 2 собствени езика,
всеки
примерно.
Всеки си говори по 2 собствени езика и това е свързано с географията на този остров, защото той е изключително силно разчленен, много планини има, много трудно достъпно е от едната част на острова до другата да се отиде. И там имаме най-много езици на такава малка територия.
Ако искате да научите още такива изключително любопитни факти за нашата планета, отидете в неделя на фестивала на науката, където ще ви поговори нашия гост Калоян Цветков. Благодаря ти много.
Благодаря и аз.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
сигурно ще трябва да дигнете много шум за следващата история в Изотопия, както изпя Bulgarian Car Trader само преди секунди. Защо? Защото през 2024-та честваме 40 години от определянето като най-голямо наше спортно събитие на 20 век. Изкачването на Еверест от петима българи. Христо Проданов качва най-високия връх в света на 20 април, но загива по пътя обратно. След него Еверест достигат Методи Сабов и Иван Вълчев на 8 май, Кирил Досков и Николай Петков на 9. Петимата правят първият цялостен траверс на върха, останал в историята на световния алпинизъм като български. Сънародниците ни преминават най-трудния маршрут – западния гребен. Освен тях, само двама души са успели да го преминат. 5 години по-рано, през 79-та, Нейц Заплотник и Андрей Штремфел са част от югославската експедиция. Първият загива през 83-та, а вторият развива шеметна алпинистка кариера, която включва 3000 преминати маршрута в целия свят, 9 изкачвания на върхове над 8000 метра. На 3 от тях по нови маршрути, защото нов маршрут е топ постижение в алпинизма. А до други 3-8000-ника достига в чист алпийски стил, защото и стилът е важен. Стъпва на 3 неизкачвани преди това 7000-ници, на още един прави нов маршрут. За постиженията си словенският алпинист получава не веднъж, а 2 пъти златен пикел. С Андрей Штремфел ни среща Таня Иванова.
Получавате 2 пъти най-престижната награда в алпинизма за изкачването на Канченджонга юг по нов маршрут и златен пикел за цялостна кариера. Кога изпитахте по-голямо удовлетворение? Когато получавахте наградите или когато достигахте някой неизкачван връх?
О, това е труден въпрос. Мисля, че съм бил най-удовлетворен, когато съм достигнал някой връх. Например, когато стъпих на Канченджонга. Но знаете ли, винаги, когато си във високата планина, имаш притеснение, че може да не си задълго щастлив. Може би 5 минути и после трябва да мислиш как ще слезеш, как ще слезе партньорът ти, ако е изтощен, какво ще стане с времето, ако дойде нощта, ако не знаеш пътя надолу и така нататък. Много неща. Но откакто получих златния пикел, особено втория път, нали знаете, голямата зала, вълнението, трябва да признаеш, че чувството беше невероятно. Първият пикел беше за най-добро изкачване за годината, но съвсем различно е да получиш отличие за цялостната си кариера.
Много се впечатлих, че всичките високи върхове, 8000-ници, 7000-ници, сте изкачвали все по нови маршрути или в алпийски стил и се чудя дали все още изпитвате тази откривателска треска, онова желание да се впуснете в неизвестното.
Има 3 основни причини да съм толкова от много години в катерените алпинизма. Едната от тях е красотата на природата, която срещам. Аз за това и започнах да се катеря и да ходя в планините. Втората причина е приключението, защото всяко катерене е едно приключение, особено във високата планина, в алпийски стил, по нов маршрут. На 3-7000-ника аз направих първото изкачване. Това също е специално чувство. Третата причина е следователството, особено новите маршрути и на изкачваните върхове. Това е едно от най-важните неща, които те отвеждат към тези върхове, желанието да изследваш.
А сега, 40 години по-късно, чувствате ли се готови да поемете същия риск?
Може би не същия риск. С годините устаряваш и не си подготвен да рискуваш толкова много, но аз все още обичам риска, защото той е част от катеренето и алпинизма.
През 1979 година, когато с Нейц Заплотник достигате връхната точка на Еверест, съобщението ви до базовия лагер гласи: «Ние сме на китайската пирамида и не знаем какво да правим». Какво имахте предвид? Били сте замаяни от успеха, от умората? Спомняте ли си?
Времето да се насладиш на върха е много, много кратко. Последните метри до върха и първите минути горе, топлите чувства в сърцето. Вече не е необходимо да правиш още и още стъпки нагоре. Това е приключило. Чувството е мигновено, толкова бързо отминава. Докато се изкачвахме на Еверест, ние не мислехме за слизането, защото подобно мислене щеше да доведе до това да се откажем. Щяхме да започнем да мислим колко е трудно, колко бързо напредва времето, дали няма да е по-добре да се върнем. Оставихме това да го мислим след като достигнем върха и там трябваше много бързо да започнем да мислим за слизането. Затова казахме такова нещо в съобщението до базовия лагер. Беше спонтанно, не го бяхме обмисляли. Бяхме заедно 3 месеца по време на тази експедиция. Вечерите си говорихме помежду си за много неща и често си казвахме: давам пръст от дясната си ръка или готов съм да загубя всичките си пръсти на краката само и само да достигна върха. Подготвяхме се за риска, но нито веднъж не бяхме обсъждали какво ще правим при гледката от върха. И когато се качихме си казахме: а сега какво? Това е върха, това е края. Бяхме малко изгубени и объркани. Тогава лидерът на експедицията, Тоне Шкария, каза: добре, уверете се, че сте направили много снимки на върха на пирамидата, снимайте себе си и слизайте възможно най-бързо надолу.
Тогава се изкачвате по най-трудния път, по западния гребен. Можете ли да го опишете, като го сравните, доколкото е възможно, с другите маршрути по високите върхове? Какво го отличава?
Първата особеност на западния гребен е, че се намира на най-високия връх. Штурмовият ни лагер беше на 8150 метра, по-висок от половината 8000-ници и от този последен лагер трябва да изкачиш още 700 метра до върха. Най-трудната част е на голяма надморска височина, тя е и най-техничната част, с изключение на стената на Лола, която също е трудна и стръмна, но се намира по-ниско. В най-горната част от маршрута имахме късмет, че двама членове на нашата експедиция, Мариан Манфреда и Вики Гросел, бяха поставили въже в камината, първият труден участък. На сивото стъпало имаше едно много трудно въже и това е скално катерене на около 8700 метра височина. А пък най-високата част на маршрута, най-трудната, трябваше да я преминем соло, без осигуровка.
След камината на Манфреда, завихте ли наляво по кулоара Хорнбайн или минахте право нагоре през сивата кула?
Минахме право през сивата кула.
Защото видях топ в сайта на Стипе Божич и то очертава линия за обикаляща сивата кула и минаваща през Хорнбайн. Тоест, вашата свръзка и другата свръзка сте минали през различни места.
Да, след жълтия пояс, да. Мисля също, че и българите, когато направиха повторението на маршрута, също минаха през Хорнбайн.
Не, те минават през сивата кула.
Остава тогава да се уточни от коя страна на сивата кула. Нейц искаше да минем от лявата и страна, не директно, а леко вляво, но аз погледнах вдясно, стори ми се по-лесно и минахме оттам. Кулата започва след сивото стъпало. Има една по-лесна част и след това става стръмно. Там ние минахме вдясно.
Тоест, двамата с Нейц за плотник сте единствените през 79-та, които преминават цялостно западния гребен.
Да.
По това време Словения е част от Югославия, от така наречения източен блок. Как се отрази това на вашия път в алпинизма? Щеше ли да е по-различен той, ако бяхте родени на запад?
Трудно е да се каже. Говорил съм много пъти с Крис Бонингтън, който живееше на запад, но никога не съм го питал как е било. Това беше времето на големите, тежките експедиции. След нас времето на тези експедиции приключи, с изключение на руснаците, които продължиха и направиха някои големи изкачвания в тежък експедиционен стил. Ние започнахме да мислим за алпийския стил, не за онзи вече старомоден стил. Обяснявам това, защото е трудно да се направи сравнение. Със сигурност западните алпинисти са имали по-добра екипировка, но ние по това време сме си мислили, че имаме най-доброто, което можем да имаме. Социалистическите страни получавахме голяма подкрепа от държавата, защото тя искаше да покаже на останалия свят, че ние нямаме капитализъм и можем да се справим, че имаме достатъчно пари и така нататък. Не знам как е било на Запад по това време. Дали Бонингтън не трябвало да събира пари от спонсори или е получил пари от държавата, не знам. Thank you.
Защо решихте да отидете за втори път до Еверест, само че със съпругата си?
Словенци, които живееха в Италия, искаха да организират експедиция до Еверест. Имаха разрешение за американския маршрут по западния гребен и ме попитаха дали бих се присъединил към тях, понеже имах опит. Аз не исках да отида втори път на толкова висок връх и то на по-лесен маршрут. После дълго мислих и си казах: «О, Мария, ако тя е с мен, може би ще бъде по-интересно да отида на Еверест още веднъж». Казах на италианците. Те се съгласиха и се качихме с нея, а тя стана първата жена от Словения, която изкачи Еверест.
А сега, ако някой иска да отиде на Еверест, какво бихте го посъветвали предвид дългите опашки от чакащи хора под върха?
Да не отива.
В наши дни мнозина наричат алпинизъм изкачването на даден висок връх в комерциална експедиция, обилно снабдени с кислород, с шерпи, с хеликоптери. По какъв начин влияе тази индустрия на алпинизма и на самата околна среда в планините?
Знаете ли, за онези, които са алпинисти и които знаят какво е алпинизъм, това са просто туристи. Но масовата част от хората четат, че тези клиенти са изкачили върха, на тях това им се продава като алпинизъм. Но то не е. Това обаче има голямо въздействие върху околната среда, защото на тази височина всичко, което те оставят в планината, се запазва там 50-100 години, ако не го издуха вятъра. Сега нормалният маршрут е като огромна тоалетна, защото всеки екскремент остава, замръзва и стои там много-много години. Мисля, че е голям проблем, но това зависи от непалското правителство. Преди 15-20 години изкачих връх Денали, най-високия в Северна Америка, в Аляска. Там имаше много хора, но нямаше буклуци, защото всеки трябваше да си свали сам буклуците. Така че възможно е. Освен това, броя на туристите, които могат да изкачат за един сезон върха, е ограничен. Достигнали границата, правителството казва: «Не, не може повече пермити. Елате до година». На Еверест много пъти през есенния сезон е празно, няма туристи, защото е по-трудно, по-студено е. Дните стават все по-къси, за разлика от пролетния сезон. Агенциите не водят клиенти в есенния сезон, когато е по-трудно да изкачиш върха. Затова се струпват всички през пролетния сезон, а правителството дава толкова пермити, колкото желаещи има.
Миналата пролет бяхте в Непал за големия хималайски трек.
Да, за 88 дни. Беше моя дългогодишна мечта и бяхме сами с Мария.
А сега на къде заминавате? Казахте, че на следващия ден отпътувате отново към Хималаите.
Сега отивам като планински водач. Ще водя внуците на Нейнс за плотник до, така да се каже, гроба му под базовия лагер на връх Манасло. След лавината, при която той загина, тялото му беше открито и погребано на морените до ледника. Но сега ледника се топи. Морените постепенно се свличат надолу, заедно с тялото на Нейнс за плотник. И този гроб вече го няма.
Какво е вашето послание към следващите поколения алпинисти?
Бих казал само това, че трябва да следвате мечтите си. Не се изкачвайте някъде, за да спечелите златен пикел. Направете го за себе си.
Изотопия.
Откъде води началото си алпинизмът? Първите опити за изкачване на планински върхове не били вдъхновени от устрема към спортна слава. Подбудите често били и религиозни или военно-стратегически. Хората строели алтари на боговете си, но и наблюдавали враговете и съседите, понякога и времето. Първото документирано изкачване на император Адриан през 121 година. Качил се на Етна, за да види изгрева. Много по-късно, през 18 век, учени правят експедиции в Алпите, най-вече към Монблан. Алпинизмът в съвременния смисъл се ражда през 1786-та с комерциалното изкачване точно на този връх. Алпийски клуб е създаден в Лондон през 1857-ма. Пишат се пътеписи, правят се пътеводители, които помагат дейността да се превърне в истински спорт. В края на 19 век алпинистите започват да търсят по-високи върхове и по-трудни маршрути. Андите в Латинска Америка привличат вниманието им. След това са върховете в Африка и най-накрая покрива на света – Хималаите.
Най-високият връх на Южна Америка, Аконкагуа, е изкачен за първи път през 1897. Американският алпийски клуб е създаден през 1902. През миналия 20 век алпинизмът вече е международен. Хора от почти всички страни се включват в покоряването на най-високите земни върхове. След Първата световна война започва истинският штурм на Хималаите. След 30 годишни опити най-високият връх на планетата, Еверест, е изкачен на 29 май 1953 от Едмънд Хилари и Тенсинг Норгей. К2 е изкачен на следващата година. Алпинизмът у нас се ражда редом с първите туристически дружества. Константин Саваджиев е първият българин изкачил Мальовица през 1938, но близо 10 години по-рано, на 19 ноември 1929, е учреден Българският планински клуб. Тогава е издадено и туристическо ръководство със специално внимание към алпинистите – теория, практика и екипировка. А началото е през 1895, макар и не на българска земя. Тогава студентът Парашкев Стоянов, син на Иванчо Стоянов, човекът закупил билетите на ботевата чета за кораба Радецки, изкачва алпийския 4000-ник Гран Комбен. Привлича вниманието на Леко Константинов, който лично го поздравява. Изкачването се счита за рождена дата на българския алпинизъм, казва доцент Сандю Бешев, изследвал историята на алпинизма повече от половин век. През 1934 планинският клуб се преименува в Алпийски. Няколко месеца след това Международният съюз на алпийските асоциации го кани за член. На 2 ноември 1935 в Барселона българският алпийски клуб става такъв. Десетки върхове са изкачени за първи път от българи и носят български имена. А когато покорят целите си, алпинистите търсят алтернативни, много по-трудни пътища към върха и често не използват кислород. След всичко казано, какво общо може да има с алпинизма Франческо Петрарка? Ученият дипломат, поет и хуманист, смятан за един от основоположниците на Ренесанса. Разказваме сега с автора на рубриката «Великите европейци» Пламен Асенов, както и с съхранените размисли и емоции в архивите на радиото. Запазили гласовете на големи наши алпинисти и техните близки.
Вероятно мнозина знаят, че божествените сонети на Франческо Петрарка, посветени на неговата земна лаура, вече 7 века блестят като ненадминати по бистрота и форма диаманти в поетичното ковчеже на човечеството. Може би има и такива, които са чували, че според някои специалисти европейския ренесанс започва на точно определена дата – 8 април 1341 година. Тогава в Рим Петрарка е увенчан с лавров венец като поет-лауреат – и това хвърля мост от духа на античността към духа на новите времена. Но ако попитам кой е измислил алпинизма в неговия модерен вариант, като безцелно, само за удоволствие и изкачване на върхове, едва ли някой ще знае. Е добре де, сетихте се. Същия Франческо Петрарка, който заедно с Данте Алигери и Джованни Бокачо, още през 14 век постави човека в центъра на света, съвсем близо до Бога.
Венец на творението. Такъв е ренесансовият човек. Ренесансът връща цивилизацията към древногръцката философия и идеи като тази за човека, мерило за всички неща. Петрарка пише писмата и философските си размишления на латински с предположението, че именно те ще останат в историята. Съвременниците му приписват на него стремежа да се преоткрият класическите текстове като копнеш по познанието. Италианецът Франческо го търси и в собственото творчество на латински.
Да, не се очудвайте. Петрарка е човек суетен и жаден за слава. Че как иначе ще даде началният тласък за развитието на истинския ренесансов дух, чиято здрава основа е индивидуализма. Той надали си дава сметка също, че изкачването на Мон Венту, което предприема през 1336 година заедно с брат си и двама придружители, днес ще се смята за официален рожден ден на алпинизма. Франческо тръгва към върха, просто за да стигне горе и да види каквото се вижда оттам. Той е вдъхновен от изповедите на свети Августин, който 10 века по-рано твърди, че човек не трябва да извръща очи от Божията красота, а да и се радва, защото тя е част от общението между човек и Бог. Както после Петрарка описва нещата в едно от знаменитите си писма, на върха той е наистина захваснат от гледката.
На 26 април 1336, тогава Петрарка пише за изкачването на 1912 метровия връх. Някои смятат, че четиримата катерачи са първите покорили Вънту, други отричат. Петрарка не твърди подобно нещо. Съвременни учени дори се съмняват, че поетът въобще е извършил планинарския подвиг. Но писмото му остава.
Днес изкачих най-високата планина в този регион. Единственият ми мотив бе желанието да видя какво може да предложи толкова голямо възвишение. Замислях експедицията от много години, защото, както знаете, живея в този регион от детство, тъй като съм попаднал тук по волята на съдбата, която определя делата на хората. Следователно, планината, която се вижда от голямо разстояние, винаги е била пред очите ми и замислих да направя това, което днес най-накрая осъществих. Идеята ме завладя с особена сила, когато вчера, препрочитайки историята на Рим на Ливий, попаднах на мястото, където Филип Македонски, същия, който воювал срещу римляните, се изкачил на планината Хемос в Тесалия, от чието връх можел да види две морета – Адриатическо и Евскинско.
С други думи, Адриатическо и Черно море.
Обаче истинското просветление настъпва по пътя надолу. Път, в края на който той, човека, отново се среща с Бога, позагубен в красивите гледки.
Колко силно трябва да се стремим не да стоим на планински върхове, а да тъпчем под себе си апетитите, които произлизат от земни импулси.
Столетия по-късно усещането при алпинистите не се е променило. Хем ренесансови, хем богобоязливи.
Планината е храм, в който отивам да се пречиста. Това ми е моето усещане, моето верую за природата. И по някакъв път, като ходим нагоре, казват победители, покорители, герои, юнаци и така, като почна да тичат с такива титли и да потънеш земята от дя.
Казва Методи Савов през 2000-та година. Не го разбирайте погрешно. Алпинизмът не е шаманизъм. Добрите катерачи познават силните си страни и се стараят да се възползват максимално от тях, за да постигнат целта. Венецът на творението впряга физическите, духовните и интелектуалните си възможности по пътя към върха, буквално и преносно.
Всичко това, което го виждаме, то все пак е за избранници. Нека да не звучи много нахално, но е така. Защото за да се докопаш до там, ти трябва да вложиш невероятен труд. Просто капризен човек не става за алпинист. Нещо повече, там се поставя на изпитание и твоя морал в тези изключителни сурови условия, в които ти съществуваш.
Изтъква Савов 4 години по-късно. Все така ренесансово алпинизмът съчетава чувството за нирвана, което те обхваща на върха, с усещането, че доминираш над останалите, вървейки по пътя нагоре.
В края на 70-те години и 80-те всичко се свеждаше под термина алпинизъм. Ние винаги сме били катерачи, докато в днешно време има хора, които се определят за алпинисти, които почти не са катерили или не са пипали трудна скала. Докато при нас не беше така и ние бяхме, бих казал, универсални, защото се чувствахме еднакво добре както на скала, така на лед, сняг, в планината и може би това ни донесе някакъв вид опит, който е бил полезен.
Разказва още един от доайените на българския алпинизъм, Николай Петков. Миналата година, когато отбеляза половин вековен катерачески юбилей, той е единственият човек в света, минал по три различни маршрута на Еверест. Побеждава себе си и върха през 1984 на днешния 9 май. Все пак, не винаги ренесансовият човек успява да преодолее себе си и заобикалящия го свят.
Дръж се! Към тебе идват момчетата! Към тебе идват момчетата! Носят храна, кислород, вода... Спален чувал, храна, кислород, вода, спален чувал. запален чувал. Дръж се, дръж се, дръж се, ти си мъж, ти си мъж, ти си мъж.
Всички помнят прословутите думи към Христо Проданов по радиовръзката с него, когато вече е изкачил Еверест.
Той прави най-ранно изкачване, 20 април 1984 година, по възможно най-тежкия маршрут. И няма по-тежък маршрут. Всички останали, така както съм чувала, гледала, виждала, чела, сега се катерят един след друг. Някаква пътека се прави по класическия маршрут. Но това е нещо много трудно, това е нещо много сложно. Само двама югославяни, които бяха идвали у нас, алпинисти, бяха минали по този маршрут. Единствено кислородно изкачване, разбира се. А Христа още тук беше казал: аз ще се опитам да го яхна този Еверест около 1 май. Изкачването на Еверест обикновено след 17, 18, 19, 20 май до края на май. Не случайно Хилари и Тенсин го изкачват на 29 май, 53-та година. Но Христо искаше да направи нещо по-специално, да е по-различно.
Разказва съпругата на Христо Проданов, Виолета.
Аз бях тогава на 11 години и много ярко се спомням тази дата и изобщо това събитие, защото след това последваха и други събития. След първата радост, всъщност сестра ми е Мариана Проданова Масларова, тя е велик български алпинист. Още тогава каза, че твърде късно изкачи върха и най-вероятно е рискувал живота си в момента. Всъщност след първата еуфория, която изпитахме в къщи, тя ни попари всички с тази новина. Естествено, човек, когато чуе такова нещо, първото нещо е да го отрече. Не, не, той е силен, той ще се справи. Той е в екип от хора, които се подкрепят и които няма да оставят така нещата. И помня едно от първите неща, които чух за него тогава, че един известен италиански табоид е писал: великият български алпинист Христо Проданов изкачи върх Еверест сам без кислороден апарат по западния гребен, гребена на смъртта, и загина, защото се страхуваше да се страхува. Тия първи дни, когато цяла България беше в еуфория, тогава вече в тези среди хората, алпинистите, знаеха, че това е било рисковано изкачване.
Споделя Димитрина Проданова, племеницата на Христо. Къде минава границата между самоувереността и вярата?
Атакувам Еверест без кислород. Именно за това аз връчих своята маска и своя редуцир вентил на ръководителя на групата. Просто съвсем... Е, така да се знае, че действително аз тръгвам без кислород. Аз не съм самоуверен. В същото време твърдо вярвам, че ще направя всичко възможно да се стъпя на Еверест. Но най-огромното ми е желание е нашата експедиция да завърши успешно. Да завърши успешно не само с изкачване на който от нашите алпинисти, но всички живи и здрави да се върнем в България. Това ще бъде най-големият ми успех. Всичко останало е пепел.
Той е бунтар. Левски беше за него кумир. Изкачвайки Еверест, портречето на Левски от гърдите му, Силвато искаше да му даде патенцето. Той казва: не, миличко, това ми е било талисманче за лодце. Сега имам друг талисман, че Левски ще бъде при мен. И той тръгна нагоре с Левски. С портретче, купено от музея на Васил Левски, от Карлово.
Човек катерис, каквото му останало.
С останалите си две изкуствени стави и в по-напреднала възраст Николай Петков продължава да катери и знае.
Това е част от играта и няма какво да се лъжим. Травми има във всеки спорт.
Не травмите плашат ренесансовия дух в здрави и не до там здрави тела. Може би страшно, като в ренесанса, е днешното незнание и дързостта да тръгнеш към планината като клиент, който чака на опашката на Еверест, вместо като катерач, влюбен във върха.
В края на 70-те години и 80-те всичко се свеждаше под термина алпинизъм. Ние винаги сме били катерачи, докато в днешно време има хора, които се определят за алпинисти, които почти не са катерили или не са пипали трудна скала. При нас не беше така и ние бяхме, бих казал, универсални, защото се чувствахме еднакво добре както на скала, така на лед, сняг, в планината. И може би това ни донесе някакъв вид опит, който е бил полезен.
Да обичаш планината не значи обязателно да я покориш.
И аз бях много притеснена как ще се озова в Непал, как ще тръгна по земите, където най-вероятно са моите близки. И най-интересното е, че в мига, в който стъпих на степенката на самолета, когато той се приземи в Катманду, видях Хималаите и изведнъж усетих, че съм си вкъщи. Аз страдах, когато си тръгвах от Непал. Въпреки болката, изпитвам любов към всички тези места, на които бях в Хималаите. Най-вероятно и моите близки са усетили тази любов и нещо много по-силно ги е теглило натам.
Това е страстта, която ни води натам.
Отговаря Методи Савов за точно на Димитрина Проданова. Но тя знае отговора и сама.
Това, което ми е от моето семейство, като завет, като послание, и така съм израснала, че за да бъдеш успешен в нещо, трябва да го правиш със страст. Аз винаги съм виждала много страст във всички в моето семейство.
Страстта приляга чудесно и на младежката дързост, с каквато не един и двама български алпинисти са се покатерили на първата си скала.
Тогава, като повечето млади хора и сега, си мислихме, че сме пораснали. От разстоянието на времето си давам сметка, че сме били съвсем пухкави зайчета в алпинизма. Собственият опит е най-добрия и съда и по себе си, че ние, когато сме били на тези години, просто сме разбивали стените със собствените си глави. И те ще го направят. Нямат друг избор. Едни поколения си отиват, други идват и нещата, не казвам, че отиват на по-добре, но не е необходимо. Просто всичко се движи натам, на където трябва.
Затова винаги ще чакаме с надежда да чуем гласа на другия по радиостанцията.
Разбирайте, пожелаваме ти успех, действай, чакаме нови съобщения.
И ще вървим по стъпките на лудите глави преди нас.
Сестра ми беше много близка с моя чичо и до някъде беше обсебена от него. Те бяха като сродни души двамата, даже на базовия лагер на Еверест, когато тя тръгна за нейната експедиция към Еверест, се и казвали тези алпинисти от старите поколения, които са били там и се разпознавали, се казвали ти си Христо Проданов в Рокля. Като дух, като излъчване, като хъс, като воля, бяха еднакви. Тук има едно стихотворение посветено на Чичо. Те са много на него, но това е предизвикателство. Магия преизпълваше те, знам. Замегахят ли те с невъзможно е. Вървеше да докажеш, че възможно е. На всички в пътя си голям. Съдбата казваше, бъди по-силен от той, което съм отмегила за теб, защото знае, че си най-укрилен от смисъла да водиш най-отпред. И питам се, дали не ти подхвърлиха, когато тръгваше за Еверест един, че невъзможно е да се живее вечно началото на този изполин. Така било е. Иначе обратно ти щеше да се върнеш някой ден, да дигиш невъзможното, докато ти казват невъзможно според мен.
Тя е само един, нагоре, със стената на всичко. Това е било мечтата му. Той е на около 400 метра от тази мечта. Е, не може да се върне. Просто не може. Аз съм мислила 29 години почти. Аз мисля върху този проблем, защо не се е върнал, когато остава сам. Нямаше да бъде Христо просто. Не е такъв човек, който да се откаже на средата на пътя. Да се реже мечтата си, да каже с Богом, Еверест, може би някой друг път. Не, не, не. Това не е той. И той продължава. Оставена раница летява на около 8100 метра, продължава нагоре, без да има някакви съоръжения в себе си. Не знае какво е имало в раницата си в този момент, но той продължава сам. И съдейки от факта, че е носил портречето на Левски в себе си, е вероятно изповядвал тази максима. Ако загубя, губя само себе си. Ако печеля, печели цял народ.
Като упорития Петрарка, който години наред пише ли пише, и така умира с перо в ръка.
Така или иначе, Петрарка греши в преценката за стойността на различни свои действия и мисли. Същото е положението и с преценката за собствените му творби и тяхната стойност във времето. Фактически, за поколенията Петрарка остава велик поет не със съчиненията си на латински, а точно със сонетите за Лаура, които пише на простонароден италиански. Пише ги като игра, предназначена само за лично удоволствие, нищо, че после все пак ги издава в знаменитата си книга «Канцониери» или «Песни». На 6 април Великден 1327 година Франческо Петрарка отива на Великденска литургия в църквата Санта Клара в Авиньон и небесата му се отварят. Той съзира девойката Лаура, на която после посвещава 366 сонета. Не се знае дали Петрарка и Лаура са говорили дори веднъж.
Но това не означава, че 17-годишната омъжена за друг девойка не се превръща в душевния връх на един от бащите на Ренесанса. Самият той превърнал се, случайно или не, и в баща на алпинизма, поне символично. И във вдъхновител, съвсем не символично, за поколенията след него. Музиката, която чувате, е композирана от Ференц Лист, впечатлен от сонетите на Петрарка.
Сам той си отива, ден преди да навърши 70. Намират го на работната маса с глава отпусната върху жизнеописанието на Цезар. Началото на неговия сонет, 32, не е писан за този случай, но звучи твърде подходящо за него. Така е близо сетния ми час, ще сложи край на моята скръб горчива. Отлита времето, къде отива. Отдавна не градя надежди аз. Знаем надеждите, които Петрарка гради за духа и делото си, да останат. И те остават. Не съм сигурен обаче дали той има и някакви надежди по отношение на тялото си и дали би се зарадвал от откритието, че черепа му отдавна не лежи при неговите кости, а е откраднат, вероятно от почитател през вековете. В този смисъл, както писа един журналист, това е вторият път, когато Франческо Петрарка губи главата си. Първият път е по красавицата Лаура.
Или както би казал алпинистът Николай Петков, обичаш с каквото ти е останало.
Thank you.
Изотопия.
Чухте поредния епизод от подкаста на Изотопия. Очаквайте още в големите платформи и разбира се в ефир по програма Хоризонт на Националното радио всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ. До скоро и лек път напред и нагоре!